Co programa municipal de aulas abertas no rural, o que queremos facer é favorecer a conciliación de nenas e nenos durante todo o verán, ao tempo que tamén promovemos iniciativas coas que fomentar o arraigo dos cativos e das cativas ás súas parroquias. Hoxe comprobamos a alta participación das aulas do rural e para nós é unha gran satisfacción, principalmente porque contribuímos a esa conciliación familiar, pero tamén porque favorecemos a socialización dos usuarios e revitalizamos o uso comunitario desas instalacións municipais.